Tum Caesar et Antonius traiecerunt exercitus in Macedoniam, et apud urbem Philippos cum Bruto Cassioque ace concurrerunt. Cornu, cui Brutus prerat, impulsis ostibus Castra Caesaris cepit. Nam ipse Caesar, et siam si infirmissimus valetudine erat, obibat munia ducis, oratus etiam ab artorio medico ne in castris remaneret, manifesta denunciatione quietis territo. Id autem in quo Cassius fuerat, fugatum ac male mulcatum in alciora se receperat loca. Tum Cassius, ex sua fortuna eventum college estimans, cum dimisisset evocatum, iussissetque enunciare sibi quei esset multitudo acquis hominum quae atse tenderet, tardius eo enunciante, cum in vicino esset agmen curso ad eum tendentium, neque pulvere faces autsigna denotari possent, existimans hostes esse qui erruerent, lacerna caput circumdelit, extentamque cervicem in territus liberto prebuit. Deciderat cassi caput, cum evocatus advenit, nuntias Brutum esse victorem, cui cum imperatorem prostratum videret, sequar inquit eum quem mea uccidit tarditas, et ita in gladium incubuit. Pos paucus deinde dies, Brutus conflixit cum ostibus, et victus ace, cum in tumulum noctex fugas recepisset, impetravit a Stratone, familiari suo, ut manum morituro commodaret sibi. Riecto quelievo super caput brachio, cum cronem gladieius texter Atenen sinistra domovisset mamille, ad eum ipsum locum qua coremicat, impellens in vulnus, uno ictu transfixus, expiravit protinus.